Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hier staan ons voor u, heilige God van die hemel en aarde. Nietige, klein mense, mense met baie gebreke. En ons mag verskyn voor u in die hoogste hemele. En die wonder is dat u hoor, u gee toegang, ons mag praat, om Christus wil, hoor u elke woord wat ons voor u neerlê. Ons mag ons hart voor u uitstort. En dit doen ons ook vanaand. Ons is hier in erediens by mekaar voor u, die Almagtige. En ons besef hoe groot en heerlik u is en hoe klein ons is. Tog is ons aan u verbind. Met groot vrymoedigheid mag ons sing, ook ons pleitbede sing, soos wat ons so pas gedoen het. Hoor ons in ons bede, troue God. Wees ons nabij. Verhoor ons. Maak bemoeienis met ons. Moet nie vir 'n oomblik u aangesig van genade van ons af wegdraai nie, want dan sal ons nie kan bestaan nie. Ons mense, ons verbeel ons baie keer dinge. Ons dink ons kan op ons eie voete staan. Daar is miljoene mense op hierdie aarde wat met u nie 'n saak het nie. Hulle glo nie. Hulle dink dat hulle self regkom. en hulle maak selfs vooruitgang. Hulle gaan van krag tot krag. Daar's onreg in hulle mond en hulle tong saai verderf. Hulle praat groot woorde. Hulle doen dinge wat nie is tot opbou van die samelewing van mekaar nie. Hulle dink aan hulle self. Hulle gaan vooruit. En toch, Here, die dag kom, dat ook hulle voete sal onder hulle uitgeslaan word. En dan bly daar niks van hulle oor nie. Ook vir hulle is die dood die wagter. Net soos vir ons allemaal. En mens kan niks saamvat in die doderyk in nie. Here, maar ons kyk nie weg van of ons self nie. As ons vanavond voor u sit en staan, dan plaas ons eie lewe in die spieël van u woord. En dan bemerk ons dat daar so ontsaglik baie is wat nie reg is nie. Ten spyte van soveel genade wat ons van u ontvang en geniet, is daar by ons soveel opstandigheid en eie sinnigheid en ons dink nog steeds ons eie dink, ons maak ons eie planne. Ons probeer op ons eie manier dinge uitwerk, soos wat het vir ons goed lyk. Soveel kere pas ons u heilige wil aan by dit wat in die wêreld aan die gang is. Ons buig, ons skuur, ons skaaf. Waar u reguit lyne trek, maak ons hulle krom om in te pas by ons gedagtes. En ons is allemaal daarin skuldig. Geen een van ons doen perfek wat u van ons verwag nie. Almal van ons is geneig om af te dwaal en op ons eie koers te gaan, beter weterig te wees. Wees u genadig met ons, Here God, en bring ons terug op die regte spoor. Laat ons nie in kwaad verval nie, ook nie teenoor mekaar nie. Wil u daar waar skeure is, heling bring, wat stikkend is, weer opbou. Onse Vader in die hemel, ons staan in soveel opsigte onmagtig voor u. Daar is baie dinge wat ons nie kan regmaak nie. Ons kan ook nie ons eie harte en die van ander mense verander nie. Ons kan praat en getuig, die saad van die evangelie saai en nat maak. Maar u laat groei, en daarvoor pleit ons ook vanaand by u, dat u ook die harde harte van u kinders sal sag maak, inkeer sal bring. En gee dat ons sal erns maak met die dinge wat belangrik is. Ons Vader, ons dankie dat ons in Christus hierdie dinge vir u mag vra. En ons weet, u is uiters lankmoedig met ons, groot van goedertierenheid. Ons weet ook dat daar 'n grens is aan alle lankmoedigheid. U praat nie maar net nie, u doen. En as u waarsku, dan waarsku u met erns. Maak u ons harte oop as ons vanaand na die evangelie van verlossing luister. 'N baie kosbare evangelie. Dis vir ons goed bekend. Ons mag daarmee opgroei, daarvan geniet. En dit smeek ons van u Vader, dat het nie vir ons so bekend sal wees, dat ons ore daarvoor doof word nie, en dat ons dit as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Laat ons met diep eerbied luister as het gaan oor u, u magtige werk in ons lewe, en alles wat u doen en wat u verwag. Maak ons bereidwillig om te dien, om te breek met die kwaad en die goeie te soek. En so bid ons u genade af oor alles wat in die week vir ons voorlê. Eksamens wat geskryf word, rekenskap wat gegee word. Ons bid Vader vir die kerkraad wat vergader, die ouderlinge wat toesig hou oor ons en rekenskap gee van die huisbesoeke. Wil u die kerkraad ook hierin besonder begenadig. Ons bid vir al die kosbare werk wat in die koninkryk gedoen word op soveel plekke en soveel maniere. Laat u woord uitgaan, daar waar ons ons amper beroep beoefen, elk een op ons eie plek, sodat die verlossing in Christus, waar ons van mag geniet, ook deurgang mag vind in ons lewe na ander toe. Wees ons genadig, neig nou ons harte saam en voeg dit saam in die vrees van die naam, om Jesus wil. Amen. Ons gaan rondom die bediening van die woord uit Psalm 43 sing. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir u my blye snare, vir u wat my, na kort verdriet, een ewige vreugde bied. Ons sing vers 1 tot 3 voor die woordbediening en vers 4 en 5 direk daarna. Ons het laatst ook sondag aan die evangelie van verlossing gehoor, dominee Eddie het gepreek oor sondag 23 van die Heidelbergse katechismus oor ons geregtigheid voor God. Vanaand gaan ons aan die hand van die Nederlandse geloofsbelijdenis daarbij stilstaan, by artikel 22 en 23. Ons regverdiging deur die geloof en ons geregtigheid voor God. En daarvan lees ons in die heilige woord in Romeine 8, vers 31 tot 39, die oorwinningslied, God vir ons. En ons gaan ook enkele verse lees in Openbaring 12. Ons skriflesing begin by Romeine 8. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenis van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. So sing Paulus in Romeine 8. En lees ons verder in Openbaring 12 vanaf vers 7. Daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wereld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus. Want, en let specifiek op die woorde, die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nacht. En hulle het om oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus nie, maar die duivel kla ons aan voor onze God dag en nacht. Op grond hiervan staan ons belydenis in artikel 22. Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte laat ontvlam, om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienste. Dit maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom nie. Daar is dus net twee moontlikhede. In Jesus Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, of dit is alles wel in hom. En dat hy wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid, om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie, maar dat daar buite hom nog iets meer nodig is, sou gruwelike godslastering wees. Want dit sou beteken dat Christus slegs 'n halwe verlosser is. Ons sê daarom tereg saam met Paulus, dat ons deur die geloof alleen, of deur die geloof sonder die werke, geregverdig is, Romeine 3. Om precies te wees, ons bedoel nie, dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slegs die middel, waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels, maar wel dat Jesus Christus ons geregtigheid is. Hy reken ons sy hele verdienste toe, en ook al sy heilige werke, wat hy vir ons in ons plek gedoen het, terwyl die geloof die middel is, wat ons in gemeenskap en al sy weldade aan hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg om vryspraak vir ons sondes te verkry. Ons glo dat ons gelukzaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes, om Jesus Christus ontwil, en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer David en Paulus ons deur te verklaar dat die mense gelukzaligheid daarin bestaan dat God om die gerechtigheid buiten die wetsonderhouding om toereken. Psalm 32 en Romeine 4. Diezelfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade gerechtvaardig is door die geloof, door die verlossing wat in Christus Jezus is, Romeine 3. Ons hou daarom hierdie grondslag altijd vast. Ons gee aan God al die eer. Verneder ons voor hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onszelf of in ons verdienste nie, maar maak staat en steen op die gehoorzaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorzaamheid is ons eie, as ons in hom glo. Dit is ook genoegzaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbuistering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan. Terwyl ons nie handel soos ons eerste vader, Adam, wat al bewende probeer het om hom met vye blare te bedek nie. Waarlik, as ons voor God moes verskyn, terwyl ons in watter geringe mate ook al op onszelf of op enige ander skepsel sou staat maak, sou ons helaas verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met David sê, en ga nie na die gereg met u knecht nie, want niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. Dit het ons gesing in Psalm 143. Broeders en susters, ons het 2 weke gelede in die prediking stilgestaan by artikel 20 en 21. In artikel 20 en 21 gaan dit oor Godse regverdigheid, sy barmhartigheid in Christus, ons versoening voor God, Christus in die orde van Melchisedek. God is barmhartig. God is regverdig. Hy wys sy regverdigheid deur sy seun te laat betaal vir die sondes wat ons nie kan betaal nie. Hy wys sy barmhartigheid, hy verlos ons van al ons skuld, terwyl ons regtig niks daarvan verdien nie. Dis net genade. Dis die voorspel, artikel 20 en 21. U onthou, dit was baie note, dit was die mooiste musiek, maar dit was nogal ingewikkelde musiek. Mens moet mooi konsentreer om te hoor wat sê die Here oor die wonder van verlossing in Christus. En nou kom ons by die melodie self. Die voorspel is verby, die melodie breek aan en ons hoor dieselfde note. 'N pragtige lied wat weer klink in artikel 22 en 23. Dis ook dieselfde melodie wat ons hoor in die lied wat Paulus sing in Romeine 8. En daaroor gaan het vanaand ons geregtigheid voor God. En daaroor sing ons 'n lied. Ons kan nie anders nie. Dis nie ingewikkeld nie. Dis nie bo ons vuurmaakplek nie. Dis heerlike evangelie. Ons sing 'n lied oor ons geregtigheid voor God. En in daardie lied gaan het oor God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. God drie enig. Wat hy in ons lewe doen in terme van reg, geregtigheid. Dit is 2 belangrike woorde wat eintlik hierdie belydenis in artikel 22 en 23 oorheers. Geregtigheid, regverdigheid. Woorde wat nie heeltemal onbekend is in ons samelewing nie, inteendeel. In die politiek word daar gehamer op geregtigheid. Dit is eintlik 'n slagspreuk vir baie partye en politieke organisasies. Met geregtigheid word bedoel, mens moet billik wees. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Elkeen moet sy regmatige deel kry. Met regverdigheid word iets soortgelyks bedoel. Dan word daar gepraat van basiese menseregte. As daar aan hierdie regte voldoen word, dan is 'n stelsel regverdig. So word daar gedink en gepraat. Onregverdig beteken mense word verskillend behandel. Onregverdigheid is diskriminasie. En dis hoe mense praat oor geregtigheid, regverdigheid. Dis hoe dit in die volksmond gebruik word, ook dikwels misbruik word, omdat ons weet hoeveel ongeregtigheid daar in der waarheid is. Maar in die Bybel gaan het oor heel iets anders. In die Bybel gaan het nie in die eerste plek oor ons regte en ons geregtigheid en oor mekaar en wie het wat en wie het nie wat nie. Het gaan oor ons reg voor God. God wat reg doen aan ons. Dis 'n groot verskil met die geregtigheid waarvan daar in die samelewing gepraat word. Daar's 'n tweede verskil. Omdat die Bybel die klem plaas op ons reg voor God, val die klem op God wat reg handhaaf. God is regverdig. Hy sê wat is reg. Hy sê wat is verkeerd. Nie een of ander politieke party of een of ander stelsel of iets wat mense uitdink nie. Die Here God is die enigste een wat weet wat reg is. Geen mens weet uit homself wat reg is nie. En nou kom ons by die logiese vraag. Wat is dan nou reg by God? Wat is hierdie geregtigheid van die Here? Hoe moet ons dit verstaan? En om dit baie kort te stel, God se geregtigheid beteken dat hy bly by sy woord. Hy beloof dinge en dit wat hy beloof doen hy. Hy vervul sy beloftes. Hy hou sy woord, hy sorg dat daaraan gehoor gegee word. Daar is 'n begrip wat baie nou hierby aansluit en dit is die woord God se verbondstrou. Trou, reg, dit pas by mekaar. God is trou aan homself, trou aan sy woord. Hy breek nie sy woord nie. En dis hoe hy regverdig is. En dit behels alles in die lewe, broeders en susters. Dit raak God se beloftes vir die mens. Dit raak ook God se beloftes vir die hele skepping, plante, diere, planete, sonnestelsels. In die begin het God die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En wat was die doel waarvoor God alles gemaak het? Om hom groot te maak, om hom te verheerlik, om vir hom 'n loflied te wees. Toe kom die mens in opstand teen God. En alles verander. Hand omkeer. Die skepsels wat God moet eer, eer God nie. En die gevolg is die skepsels sug en kla en murmureer en doen onreg. Die mens wat God moet lief hê, het nie lief nie. Hy haat en haat is onreg. Die doel wat God vir sy skepping daarstel, dit word nie bereik nie. Inteendeel, God word onreg aangedoen deur mense wat hom ignoreer, wat hom heeltemal vergeet en wat hom sleg sê. Daar is na die sondeval ongeregtigheid. En dit sal daar wees solank as wat die sonde heers. Want dis al wat die sondige mens kan doen, hy is ongeregtig. Nou wat moet die Here doen? Wat eis hy in hierdie omstandighede? Ons bely in artikel 23 dat God na die sondeval regverdig is, soos wat hy voor die sondeval was, want God verander nie. En as ons dit bely, dan beteken dit twee belangrike dinge, broeders en susters. In die eerste plek eis sy verterende geregtigheid dat die sonde wat teen sy allerhoogste majesteit begaan is, met die swaarste straf gestraf moet word. God duld nie onreg nie. Hy waarsku, as julle onreg doen, dan sterf julle. Die ewige straf aan liggaam en siel. God eis skuldvereffening. Hy eis betaling wat daar skuld is. Dis reg. En die tweede wat God eis in sy regverdigheid, is dat dit wat stikkend gemaak is, moet weer heel gemaak word. Betaling van skuld, dis nie genoeg nie. Daar moet herstel wees. Die skepping moet weer wees soos wat het was. God moet weer geloof en aanbid en verheerlik word. Nou, uit hierdie tweevoudige eis wat die Here stel, is het baie duidelik dat hy hierdie skepping wat in sonde geval het, nie so kan los nie. Dit kan nie. Want as God het so moet los, dan beteken dit dat die skepping nie by die doel uitkom waarvoor die Here dit gemaak het nie. Die straf moet gedra word. Die skepping moet herstel word. Dit is reg. En daarom dat God in sy onbegryplike, ondeurgrondelike liefde en wysheid sy seun aan die wêreld stuur om reg te maak wat onreg geword het. Liefde dryf die Vader om sy seun aan die kruisdood oor te lewer. Liefde doen dit. Dit beteken, langs die weg van Golgotha gaan God die Vader sorg dat die skuld wat op die skepping lê, betaal en afbetaal word. En dat alles herstel word. Nou daar die liefde van God om alles reg te maak. Dit het alles met ons te doen. Ons is God se volk, ons is sy kinders. Ons roep hom aan as Vader. Ons is 'n volk vol van sondes en vol gebreke. Ons gelowiges, ons besef dat ons 'n gewete het wat ons aankla dag en nag. Ten al die gebooie van God word daar swaar gesondig. Nie een daarvan word gehou nie. Dit is tragies. Dit is baie regtig. Ons kla onsself aan. Voor mense kan jy 'n voorbeeldige lewe hê, jy kan dinge wegsteek, jy kan 'n front opsit, jy kan mooi lyk, mooi praat, maar jy weet hier binnenkant waar jy die gebooie van God oortree. Jy kla jouself aan. En dan kla die duivel jou ook nog aan. Hy spoor aan tot sonde, hy verlei mens tot kwaad, hy rol die klip in jou pad, hy maak het vir jou moeilik, en dan wys hy vinger. Kyk, Here, dit is hoe u kinders maak. Mense vol gebreke. Die Heilige Gees is ons aanklaar. Hy oortuig ons van sonde en geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees laat ons elke Sondag luister na die 10 gebooie. En dan druk die Heilige Gees ons in 'n hoek. En ons kan nie anders as om te erken, Here, as ek u wet hoor, dan is ek op soveel maniere van die spoor af. Ek is nie wat ek moet wees nie. Ek is kind van u, maar ek is in die moeilikheid. Nou, wat moet die regverdige God met sulke mense doen? Wat moet hy met ons maak? Ons wat sy kinders is, maar toch so vol sonde is. Sou dit nie maar reg wees dat hy ons allemaal tot niet maak nie? Soos wat hy met die goddelose moet doen nie? Hy sou kon, maar hy doen nie. Die Vader gee sy seun, ons advokaat, ons hoë priester in die orde van Melchisedek. Onse Vader gaan met ons na die gereg, na die regbank. Hy laat geregtigheid geskied. Hy spreek vry van sonde en oordeel. Hy gee lewe. Hy reken die werk van Christus aan ons toe, asof dit ons werk is. Dis reg, dinge kom weer reg in die lewe. Ons sou dalk praat van genade, dat God het so doen. God se barmhartigheid dryf hom om sy seun vir ons te gee. En dit is genade, gemeente. Onthou, God se reg en God se genade, dis een pakket. Dit kan nie losgemaak word van mekaar nie. God wys sy liefde deur reg te handhaaf. Hy wys sy liefde deur genade te betoon. Hy gee Christus. En in Christus kom alles reg. En nou is mens waar ons was, waar ons aanvanklik begin het. Geregtigheid beteken, dit wat God wil, dit moet gedoen word. God het in die begin lewe geskep, die lewe moet hom groot maak en verheerlik, die mens met die sondeval doen onreg, die mens draai teen God. Wat doen God in Christus, maak hy alles nuut. Sy mikpunt met die skepping word bereik. Die skuld wat gemaak is, word betaal, daarvoor sorg God. En as mens dit alles hoor, dan klink het dalk na 'n vreeslike eenvoudige wiskunde, so logies, die een na die ander. Maar dit is evangelie, broeders en susters. dit gryp 'n mens aan. Ons bely in artikel 23. Ons gee aan God al die eer. Kyk wat doen die almagtige God in ons lewe. Hy moes ons vernietig. Hy doen nie. Hy red wat verlore is. Hy maak reg wat verbrou is. Hy herstel wat vernietig is. Hy loop 'n pad saam met ons wat ons nie werd is om saam met hom te loop nie. Hy verbind hom in liefde aan ons, terwyl ons alle liefde verbeer het. En wat is 'n mens reaksie? Vader in die hemel, ons dank u dat dit so mag wees. Dankie dat ons u kinders is. Dankie dat dinge tussen ons en u mag reg wees. Ons sing ons lied aan God die eer. Saam met Paulus in Romeine 8. En dan gaan die eer nie net aan God die Vader nie, maar ook aan God die Seun. Die Seun is die advokaat in die hemelse hof. Hy neem die saak op tussen ons en die Vader. Hy praat vir ons. Hy is ons voorspraak. Hy vat die plek in die beskuldigde bank waar 'n mens al bewende voor God staan en weet die enigste uitspraak kan wees, jy is skuldig aan sonde, jy die ewige oordeel. En nou kom Christus en hy sê, ek vat jou plek. Ek kom staan voor jou. En hy wys vir die hemelse regter, kyk, ek, u seun, het volkome reg opgetree. Ek het 100% by u wet gebly. Ek het aan u geregtigheid voldoen. Ek het betaal vir die sondes. Ek het gesterf aan die kruis. Ek het hierdie oortrokke rekening van die mens betaal, ten volle betaal. Daar's geen skuld nie. Ek, u seun, staan heilig voor u Vader. Ek bedek die onheiligheid, die sondes van u kinders voor u. Ek maak alles rein, ek maak alles skoon. U kan niks meer daarvan sien nie. Dis wat Christus doen. Onbegryplik wat Christus doen, broeders en susters. Paulus sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Die een volg op die ander. En as Paulus so met die Romeine praat, dan sing hy. Die Vader spreek reg. Hy sien ons aan in Christus. Hy spreek vry. Nou as dit so is, wie sal dan nog sy mond oopmaak en sê, maar jy wat skuld bely het, en jy wat teen sonde baklei, jy is nog steeds skuldig. Wie durf dit doen? Wie durf 'n vinger uitsteek en sê, maar jy is 'n sondige mens, jy kan nie voor God staan nie. Satan durf om dit te doen. Ons het dit gelees in Openbaring 12. Satan, die aanklaer van ons broeders, is heel dag en aldag op sy pos. Hy sweep mense op om mekaar sleg te sê, mekaar aan te kla. Kerkmense is goed daarmee om dit te doen. In plaas van vergewe, word die ou koeie die sloot uitgehaal. Van ander mense se sondes word daar lang stories gemaak, uitgerekte sensasieverhale. Dit is mos maklik. Fokus op ander mense se swakhede. Dan hoef jy nie oor jou eie probleme te bekommer nie. Satan se werk. En hy gebruik mense daarvoor. Hits mekaar teen mekaar op. Pas op daarvoor, broeders en susters. Want Christus het vir ons gesterf. Hy het betaal wat ons nie kan betaal nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy deel verzoening uit. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Vandaar af laat hy sy evangelie wêreldwyd verkondig. Hy laat het hoor. Jou sondes is om my ontwil vergewe, maar jou medegelowiges se sondes is ook vergewe. Ek staan vir jou in die beskuldigde bank. Ek staan ook vir jou medegelowige in die beskuldigde bank. Jy hoef nie meer soos Adam al bewende voor God weg te vlug nie. Jy mag met vrymoedigheid tot God nader. Maar sondig dan ook nie meer nie. En moenie vinger wys nie. Hamer nie op jou eie sondige verlede, ook nie op die sondige verlede van jou naaste nie. praat sake uit, en as dit uitgepraat is, is dit klaar gepraat. Moenie dit weer uithaal nie. Leef in liefde met mekaar saam. Christus beveel ons, hou mekaar vas by die verlossing, bou mekaar op in my bloed, wees ervan verseker dat ek vir julle intree. Christus verseker ons, dat hy vir ons bid. Wat een mens ook al in sy naam op aarde vra, sal hy vir ons gee. Christus waarborg gebedsverhoring. Wat doen dit aan een mens as jy dit hoor? Waarom dink een mens? Maak dit een mens nie ontzaglik dankbaar nie? Hier op aarde struikel ons en ons val oor en oor, partykeer oor dieselfde probleme. Ons sukkel met onsself. Daar is soveel swakheid wat in ons moet stry. Soveel waarvoor ons skaam kry. Daar kan tereg nog vingers gewys word. Oor en oor dieselfde sondes. Maar dan mag ons om Christus wil toch weet. Die boek word toegemaak. Dis skoon. Ons mag begin op 'n nuwe bladsy. Gun dit in jouself. Gun dit ook aan mekaar. Ons skuld dit vir mekaar. En nou die werk van God die Heilige Gees. Daarmee sluit ons af. In artikel 22 noem ons die Heilige Gees en sy werk in ons lewe by die naam. Deur geloof in Christus is ons regverdig voor God. Wie gee daardie geloof? Word mens daarmee gebore? Het jy daarvoor gekies? Geloof kom van die Gees. Hy werk opregte geloof in ons hart deur die verkondiging van die evangelie. Geloof is hande wat Christus omhels en vashou en liefhet. Sonder geloof geen omhelsing nie. En dan is dit nie dat die mens roem op hierdie hande wat Christus omhels nie. Ons roem in Christus vir wie ons omhels. Dit gaan nie oor die geloofsdaad wat ons salig maak nie. Dit gaan oor die geloofsinhoud, Christus, wat ons salig maak. Moenie praat van groot gelowiges nie. Ons is maar allemaal nietige kleine mense. Ons roem in Christus. Ons roem in die Gees wat geloof uit genade gee. Ons dank om dat hy ons onskeibaar een maak met ons verlosser. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Wie sal 'n wig indryf tussen ons en ons verlosser? Benoudheid, verdrukking, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Niks en niemand nie. Die Heilige Gees bind ons aan Christus. En ook dit maak 'n mens oneindig dankbaar. Die aanval op die kerk is groot. Die aanval op jou as gelowige is baie groot. Op soveel maniere probeer die duivel ons laat twyfel en laat wonder. Hoe weet ons ons op die regte pad? Wie sê ons gaan op die regte pad bly? Hoe weet ons ons kinders gaan uiteindelik op die regte pad bly? Ons kan dit self waarborg nie. Wie sê dat hierdie kerk nog gaan kerk wees oor 20 jaar? Ons weet nie. Maar die Heilige Gees weet. En die Heilige Gees bid saam met ons. En hy sug saam met ons. En hy loop die pad saam met ons en ons kinders. En solank as wat ons uit die krag van die Gees lewe, sal die kerk daar wees. En sal die geloof behoue bly. En sal ons moed skep en moed hou. Geliefde gemeente, die evangelie van vryspraak in Christus is 'n heerlike evangelie. Ons sing 'n loflied in artikel 22 en 23. Here, ons glo in U die Vader, die Skepper, wat ons verlos. U die Seun, wat ons heeltemal nuut maak met U kosbare soendood op Golgotha. U die Heilige Gees, wat vir ons die arms van die geloof gee om Christus te omhels. Ons belydenis in God die enig, is 'n lied, 'n loflied. En daardie lied moet ons lewe beheers. Aan U Heilige Drie-enige God kom toe die eer, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons huil oor ons sondes, Here. Ons is bedroef omdat ons U onreg aandoen met al ons power dankbaarheidswerke. Ons treur oor die onreg wat nog aan ons kleef. Ons is hartseer oor dat ons U nog so dikwels te nakom. En met al die dinge vlug ons na U toe, na Christus ons verlosser. En ons pleit dat U ons in genade wil aansien. En dat ons lewe in dankbaarheid, hoe langer hoe meer, sal getuig van 'n opregte lewe vol genade voor U. 'N lewe van gehoorsaamheid, oorgegewe blydskap, diensbaarheid aan U en aan mekaar. Daar's nog soveel wat in ons moet beklei, en die stryd sal aanhou tot die dag dat ons die lewe verlaat. Help ons, Here, dat ons nie moedeloos word in hierdie stryd nie. Tel ons op, versterk ons. Send, Here, uit hemelse geweste, U lig en U waarheid na ons almal toe. Want sonder daardie lig sal ons hierdie pad nie kan loop nie. Bring ons by die veilige veste van Sion, by U hemelse woning, waar ons uiteindelik verlos van alle skuld opgeneem mag word in heerlikheid om U te verheerlik. Wees ons naby en gee ons 'n goeie aand, 'n goeie nagrus en dat ons môre met blydskap die werkweek tegemoet gaan om U naam ontwil, want daaroor gaan dit om U. Amen. Gemeente, ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder en dan sing ons daarna ons slotlied uit Psalm 32. Ons het vanoggend ook vers 3 gesing. Ons gaan dit vanaand weer sing. Toe ek voor U al worstelende verstom het, geen boetgebed my uit die hart gekom het, het my gebeente verskrik deur my geklag, verswak en uitgeteer die ganse dag. Maar dan mag ons hierdie evangelie hoor. Welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor. Jou sondes is vergewe. Vers 1 tot 3, Psalm 32 is ons slotsang na die offergawes. Thank you. gemeente, verhef u harte tot God. Ontvang die onmisbare seën van die Here en gaan van hier in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en bly met u almal. Amen.